чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможността да чуем мнението и да разберем позицията на Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Господин Славов, вчера започна новата сесия на 43-я парламент. Като всеки нов политически сезон, ние си задаваме въпроса какво можем да очакваме от него, какви са основните приоритети, цели и задачи на политиците и на политическите партии. Да чуем това, което искате да знаем за Реформаторския блок.
Да, ще се опитам в краткото време, което имаме, да ви разкажа основните приоритети. Разбира се, започвам с конституционната реформа и промените в съдебната власт, реформата в съдебната власт. Знаете, предполагам, че вчера имаше заседание на комисията,
да,
която да ви подкрепи промените, така че се надяваме сега да влезат в зал възможно най-кратък срок и процесът да продължи. Разбира се, това не мина безболезнено. Имаше притеснителни изказвания вчера от представители на ДПС и от страна на АБВ, които между другото последните и не подкрепиха в пригласуването в комисия. Но се надявам да намерим начин да ги преодолеем и да успеем наистина да ги реализираме тези промени и тази реформа, която цялото общество очаква. Разбира се, други важни теми, които имат не по-малко значение за обществото. Това на първо място бих поставил проблема с цените на горивата в момента.
Така.
И наистина законодателните промени, които трябва да се случат, да се променят трайно тези неща. И практически не всяка година да си говорим едно и също през летния сезон, като че ли не само. Те трайно се установиха да са по-високи в България, отколкото в останалите страни от Европейския съюз. Ние, между другото, с колегата Мартин Димитров сме задали още преди началото на сесията въпроси по тази тема и към вицепремиера Дончев, и към финансовия министър. И утре те ще отговарят на тези въпроси и сме ги попитали какво мислят да правят по въпроса. Като разбира се, ще им кажем какви са нашите предложения и какво считаме ние, че трябва да се направи. Като се надявам да се обединят усилията и наистина да има резултат. Така че утре предполагам ще имаме повече информация по тази тема. Иначе продължавам нататък. Друго важно нещо, което вълнува хората и което вчера има възможност да питам лично и вице-премиера Бъчварова, е какво правим с войната по пътищата и всички тези проблеми, които включително лятото видяхме с незаконните гонки, с джипите по пътищата и така нататък. Тоест тези законодателни промени, които бяха заявени още преди парламентарната ваканция, че трябва да се случат, кога се случват и как напредваме по тях.
Да.
Като аз самия съм разработил един законопроект с експерти към Реформаторския блок и съм го предоставил на работната група към вице-премиера, така че опитваме се и там нещата по-бързо да ги докараме до конкретни резултати, положително, надявам се.
Да.
Вече може вие да ме питате нещо. Много се сещам, между другото, днес предполагам сте видели гласуването, че антикорупционният закон не мина в
пленарна
зала, което е притеснително, разбира се. Не мина за няколко гласа, но е факт, че не мина.
Така. И веднага бързам да ви попитам какво правите по тази тема от тук нататък. Говоря за законопроекта Кунева.
Тук не мога нищо повече да ви кажа, защото този въпрос трябва да го отнете към ръководството на парламентарната група. Аз присъствах в зала на дебатите, подкрепих, разбира се.
Така.
И това, което ви казвам, е това, което се случи. Не сме имали възможност да се съберем от след това парламентарната група, за да коментирам общи действия. А и сами аз бях доста ангажиран с това съзиране на конституционния съд, което готвя във връзка с закона за НСО, което практически вече е на финала и в момента вече за събиране и на подкрепа от колеги от другите парламентарни групи, за да съберем 48 подписи. Може да атакуваме проблемните разпоредби в закона за НСО,
нещо,
които и в зала предупредихме и казахме, че те наистина са опасни.
Да.
Предполагам си спомняте след това за задържането от служители на НСО, без да се уведомява съдебната власт за това нещо. Недопустимите привилегии, които се дават на някои лица да ползват държавна охрана без длъжността да изиска и без въобще да взема държавна длъжност, бих казал, и така нататък.
Доста работа ще създадете. Доста работа ще създадете на Конституционния съд, както изглежда, защото там пратихте и въпроси, свързани с конституционните промени, сега и за службите на НСО. Това е добре, нека Конституционния съд да даде своето компетентно мнение. Иска ми се да ви попитам малко по-подробно да ни обясните какво предвиждате за конституционните промени и законодателството, свързано с съдебната реформа. Какво по поетапно ще се случва през тази сесия?
И на първо място трябва да се случат промените в Конституцията, т.е. трябва да минат сенята в зала, те ще бъдат три и надявам се, дай Боже, този законопроект да види бял свят в вида си, в който е, или в по-добър вид. Казвам това не случайно, защото вчера в изказването си представителя на ДПС така доста двусмислено се изрази, казвайки, че независимо какъв вид ще да придобие законопроекта накрая, той се бил надявал да бъде в полза на съдебната реформа. Mm-hmm. Това за мен е доста обезпокоително. Знаете, че първоначалният законопроект беше доста окастрен,
да,
за да се получи допълнителна подкрепа за него и да се събере изискуемото по конституция мнозинство, което няма сама управляващата коалиция в момента. Така че много се надявам да няма нови подобни опити от един или друг предлог да се окастри законопроекта. А вероятно такива предлоги още има и ще се създават, но просто трябва да устоим и да бъдем твърди в това да заплатим поне този минимум, който на практика е внесен и под който, имайте предвид, се подписали 80 народни представители. Да. И аз ще им напомня, че те са се подписали по този законопроект. Да. И ако продължат да го кастрят, това означава, че просто не си държат на думата и се отнятат от пакта си. Това за мен е нещо доста непочтено.
Ще ползвам цитирането от вас съмнение на ДПС, за да ви попитам по най-важния въпрос, който днес много сериозно се дискутира. Намека на лидера на ДПС вчера, че трябва да се преформатира, преформулира и промени изпълнителната власт след местните избори. Впрочем, подобен намек се съдържаше и в изявлението на премиера Борисов след срещата с реформаторския блок. Грубо казано, какво се мъти около вашето и на ДПС участие във властта? Вие наясно ли сте?
Ами на мен ми изглежда, моя прочит поне, който ще споделя с вас, е, че това е поредния опит на ДПС да се намърда във властта и продължи да е, както винаги го е правило, и като част от тройната коалиция, и като част от мандата Орешарски,
да,
и така. И тук много се надявам и премиера, и от ГЕРБ да не забравят уроците на миналото и до какво доведе това всяка една политическа партия, която се е прегърнала или целунала образа с ДПС.
Да.
Така че тези им заявки се надявам да останат неудовлетворени. Мисля, че българските граждани в голямата си част очакват от нас тук да бъдем единни и категорични, да не допускаме практиките, добре познати от миналото, на обръчите от фирми и всички тези неща отново трайно да се настаняват и да продължават в живота в България.
Така, обаче, веднага ще ви контрирам с въпроса. Защо тогава Ардан Кънев седна на кафе с Лютви Местан? Защо Бойко Борисов пие кафе с него? Всичките тези знаци, които се дават пред обществото, свидетелстват, че те нямат нищо против ДПС да участва в единни процеси заедно с тях. После, прословутия исторически, нека да си довърша въпроса, прословутия исторически политически компромис, както вие го нарекахте, ще има ли продължени нови прояви според вас?
Да, вие цитирате думи на Радан Кънев.
Да.
Вижте, мисля, че и двата случая, за които говорите, касаеха търсена подкрепа за промените в Конституцията.
И то така става, започва се с нещо малко и се отива към голямо. Те и БСП директно не влязаха в...
Въпросът е, че тук наистина управляващата коалиция няма достатъчно мнозинство, което се изисква по Конституция, за да могат да се направят тези промени.
Да.
Така че тези разговори, нормалната политическа етика най-малкото искаше да и налагаше да бъдат проведени. Вече от тук нататък, разбира се, може да ги питате интересните политически лидери, които са си говорили какво друго съм присъствал там.
Да.
Но пак ви казвам, надявам се да това наистина да не е заявка за някакво участие пряко и посилно на ДПС във властта. Може да получите предвид, че те, особено на ниво местна власт, на много места продължават, както се изразяват, да разпределят порциите. И това не е никак добре,
да,
както се вижда.
Да, да. Интересни ще бъдат тези взаимоотношения от тук нататък, защото правяки една историческа ретроспекция, стигам до извода, че когато ДПС са си поставили за цел да влязат във властта, никога не са оставили процеса недовършен. Откровено ви казвам.
Дано да не сте права за тяжната ситуация, но исторически да, съм склонен да се съглася с вас.
Продължаваме нататък. Тъй като вчера в официалните изявления и на Радан Кънев, лидера на ДСБ и съпредседател на реформаторския блок, и в изявлението на премиера Борисов се визираха резултати от предстоящите местни избори, Няколко думи за това. Днесните избори, най-важното събитие безспорно на годината, плюс референдума. Ще изместят ли парламентарната активност? Ще изместят ли фокуса върху реформите? Те ще се отложат ли за след изборите? Изобщо, какви са очакванията ви до изборите? И какви са вашите прогнози за резултатите от тези избори? Предизвестени ли са те?
Във всички случаи много се надявам да не изместят фокуса от реформите и от реално необходимите действия, които трябва да се предприемат и от правителство и от парламент. И поне говоряки за себе си, мога да ви уверя, че усилията ще ми бъдат насочени основно в тази посока. Да съм помолил колегите, представители на политическите партии в блока, по възможност да не ни ангажират с политически въпроси, т.е. да ни остават, или поне мен и колегата Мартин Димитров като граждански представители,
да,
в реформаторския блок, да работим наистина по значимите теми, които хората очакват от нас да бъдат решени в изключително кратки срокове.
Така.
И тук пак ви връщам на темата за горивата. Там работим и по конкретен законопроект, защото наистина нещата без законодателни промени там няма да се променят, а нещата наистина вече ножа не е опрял до кокала, както се казва, и
да,
ми се струва, че вече и в кокала се забол.
Да.
Така че това е това, което мога да ви уверя. Наистина, поне що се касае до мен и до колеги от гражданската фото в блока, ще положим всички усилия наистина да се концентрираме върху обществено полезна дейност, за която хората са ни пратили там.
Да.
Че партиите, или поне част от тях, наистина така ще разбудят вниманието си с оглед предстоящите избори, не се съмнявам, но се надявам това да не попречи на цялостната работа.
Предизвестен ли е резултата на тези избори?
Трудно ми е да ви отговоря на този етап. Знаете, кампанията тепърво ще започва. За съжаление, всяка кампания е свързана с доста очернящи и окалващи неща в България. Не се съмнявам, че и тази ще бъде подобна.
Да.
Така че не изключвам изненади от всякакъв характер, но преди всичко се надявам управляващата коалиция и подкрепящото е мнозинство наистина да запази след изборите така целостта си и наистина да продължи с реформите.
Да.
Другото
да
би било жалко и усилията наистина за тези 7-8 месеца, които бяха направени в тази посока, би означало, че ще отидат на хаос.
Понеже си говорим за предстоящите избори, а те ще бъдат съчетани с референдум, но референдумът беше доста окастрен, грубо казано, от първоначалния вариант, който даде президента като въпроси. Три въпроса, остана само един. При това твърде много високи условия и изисквания има, за да се реализира един референдум, особено да се приложи този референдум след това в практиката. Не смятате ли, че стане излишен в известен смисъл?
Не, в никакъв случай, защото въпросът за електронното гласуване е изключително важен.
Хубаво да, ама дори...
Това е много български граждани, особено да, тези милион и половина живещи в чужбина. А това наистина е много голям брой български граждани. Така че не мисля, че е станал излишен. А че беше окастрен, абсолютно се съгласявам с вас. Да, ще ви припомня как беше окастрен. Ако си спомняте, тук особено действащо лице, така бих ги нарекал, бяха отново ДПС, които първоначално успяха някакси да убедят ГЕРБ да си оттеглят предложенията и то в пленарна зала преди да самото им гласуване, но намаляват на праговете на валидност.
Да.
Аз остро се противопоставих на това оттегляне и се наложи те да бъдат гласувани и включително колеги от ГЕРБ да гласуват против собствените си предложения, което за мен беше най-малко необяснимо. Но то се случи.
Да.
Да не говоря след това при гласуването на самите въпроси, където ДПС много силно и остро възразяваха срещу въпроса за задължителното гласуване и така и не пожелаха да променят или да разберат, че всъщност ние взимаме решение за това дали да има референдум.
Да.
Мнението на хората по въпроса за задължителното гласуване не го въвеждаме,
да,
но те категорично бяха против и отново успяха да се наложат, казвам го, със съжаление, разбира се, защото нищо не пречи да чуем гласа на хората.
Да. И накрая, след като преминат местните избори, смятате ли, че реформаторският блок е заплашен за своето участие в изпълнителната власт?
Но съм към ДПС, няма без
изваждане. Не ви чуваме, нещо заглъхна.
Казвам, а вероятно или почти сигурно това е целта на ДПС, защото да. За тях е ясно, че категорично условие за участието на реформаторския блок е те да не участват.
Да.
Така че очевидно пътя за тяхното намърдване във властта и консумирането им минава през отстраняване и на реформаторския блок, и на Патриотичния фронт. Това са нещо, очевидни неща, не е нужно да се убеждаваме и да ги коментираме. Така че докато наистина позицията ни е единна и консолидирана тук, между другото, пред с Патриотичния фронт е важно, защото заедно бихме устояли далеч по-добре на тези нападки на ДПС, отколкото всяка формация сама за себе си. Надявам се наистина да устоим и да не го допуснем да се случи.
Ще завърша с питането ми. Напукан ли е, образно казано, реформаторския блок или няма пукнатини и ще оцелее блока?
Разбирам абсолютно въпроса ви. Той е продиктуван от събитието от последната седмица.
Да. И от една много интересна карикатура на Комарницки вчера в вестник Сега.
Доста нервни преговори. Да. Не ми е приятно наистина, че за пореден път обаваме обществото с тези вътрешни спорове, които партиите имат, вместо да се насочим към решаване на конкретни проблеми, за които вече си говорихме.
Да.
Винаги сме казвали в Гражданския съвет, че една единна структура, един консолидиран блок под формата на единна формация е много по-добро решение, защото няма отделни партии, няма отделни квоти, няма ги тези пазарлъци, които, за съжаление, виждаме често преди всички избори. Дано този път наистина да се казва да е за последно и да не се налага повече това да се случва.
Пожелавам ви успех и ви благодаря за вашия коментар.
Всичко добро, желязно.
Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана.